Dej, men se tok ne da več.
A dej, šuti, no, zdaj bojo diakobinci, no.
Diakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
Predpočitniški diakobinci. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na sporedu je mesečna dijaška oddaja Diakobinci. V 11. ediciji oddaje bomo za začetek prisluhnili prispevku o novih oblikah digitalnega političnega udejstvovanja, katerega smo diakobinci pripravili v sklopu projekta Digitalizacija v šolstvu. Po prispevku bomo oddajo nadaljevali z glasbenim žmohtom, za na konec pa nas čaka še dijaški napovednik. Nove oblike digitalnega političnega udejstvovanja in odločanja. Politična participacija ni le pravica, temveč tudi dolžnost vseh državljanov in državljank naše male države. Demokratični politični sistem je v veliki meri odvisen od tistih, ki v njem sodelujejo. Zato višja kot je politična participacija, višja je tudi stopnja legitimnosti samega sistema. V zadnjih desetletjih v zahodnih demokratičnih državah namreč zaznavamo upad politične participacije in posledično tudi legitimnosti sistemov, zato je potrebno iskati in spodbujati nove oblike udejstvovanja v demokratičnih procesih. V današnji oddaji bomo odgovore na vprašanja o novih oblikah digitalnega političnega udejstvovanja iskali s Tadejem Štrokom z Inštituta za druga vprašanja. Danes je nov dan. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij predstavlja najnovejšo obliko politične participacije, saj se zaradi njihove dostopnosti in dosega širijo finančne in prostorske meje sporočanja in informiranja. Informacije se širijo hitreje kot kdajkoli prej in pomembne lokalne dogodke pogosto spreminjajo v širša, včasih celo v globalna gibanja v podporo ali kritiko dogajanju v družbi. Ob tem se razvijajo skupnosti od najmanjših do največjih obsegov, ki se lahko prenesejo ali odražajo tudi v fizičnem okolju. Spletne platforme lahko zaradi svoje enostavnosti pri uporabi decentralizirajo gibanja na način, da omogočijo nekoliko več vpliva posameznikom, ki niso specializirani za neko področje. Še ena posebnost družbenih medijev je možnost zaobidenja morebitnih državnih regulacij in s tem dostopnost sicer nedovoljenih virov novic in podatkov na nekem območju. Splet pa je danes tudi odlično okolje za poenostavljanje informacij in njihovega vrednotenja, s čimer je lažje pridobiti večje število podpornikov in hkrati utišati glasove nasprotnikov. To je seveda mogoče početi tudi s fizičnimi mediji, a je doseg in učinek takšnih objav na spletu veliko večji. Tako splet predstavlja prostor za hiter začetek izjemno dostopnih gibanj, kar je skozi razvoj novih tehnologij privedlo do uveljavitve spletnega aktivizma kot oblike političnega udejstvovanja. Spletni aktivizem je predvsem raznoliko in nejasno definirano področje. Medtem ko ga nekateri strokovnjaki utemeljujejo le na podlagi spleta kot edine osnove za gibanja, so drugi mnenja, da je bolj pomemben njegov dejanski socialno-politični vpliv in se njegova prava vrednost pokaže ob prepletu z nedigitalnimi oblikami aktivizma. Pogosto je meja zarisana tudi pri kakršnikoli vpletenosti vladnih ali korporativnih organizacij, a te v poskusih približevanja svoji publiki uporabljajo zelo podobne oblike gibanj, kot bi jih pripisovali spletnemu aktivizmu. Tadej Štrok pove o najučinkovitejših oblikah spletnega aktivizma in o njegovi ločenosti od ostalih oblik političnega udejstvovanja.
Danes se zdi, da mogoče najbolj učinkovita oblika aktivizma je mogoče kar agitacija oziroma propaganda preko predvsem video vsebin, torej preko družabnih omrežij, ki so osredotočene na video, torej TikTok, YouTube, tudi na Instagramu Reels. Nekako se zdi, da to ima zadnje čase največji doseg, največji vpliv, tudi politične posledice, marsikaj. Težko pa, mislim, dan danes aktivizem oziroma spletni aktivizem je težko ločiti od tako rekoč offline aktivizma. Te zadeve so dan danes zelo prepletene, ne? Dan danes življenja ne ločujemo več na spletno, pa ne spletno, zato ker smo praktično ves čas v stiku, ne? Imamo telefone v žepih in ves čas smo praktično na internetu, tako da se te stvari močno prepletajo in povezujejo med sabo.
V sami osnovi so različna tudi mnenja o kredibilnosti spletnih gibanj, ker je deljenje informacij na internetu občutno lažje od širjenja besede s fizičnimi mediji. Tako so se razvila poimenovanja, kot so kliktivizem, ohlapni aktivizem in ležalniški aktivizem, ki označujejo to vrsto političnega udejstvovanja kot neučinkovito za družbena gibanja in namenjeno zadovoljstvo posameznika, ne podpori nekega namena. Ta ocena pa predstavlja precej posplošen pogled na vse oblike spletnega političnega udejstvovanja. Uporaba spletnih medijev sama po sebi namreč ne pomeni manjše zauzetosti pobudnikov gibanj in njihovih podpornikov. Kot primere uspešnih gibanj, ki so bila v veliki meri odvisna od spleta, Štrok navaja naslednje.
Zdaj izrazito v spletnem okolju spet ne bi mogel reči specifično za neko akcijo, ker kot rečeno so precej prepletene, ne, izpostavil bi recimo aktiviste Glas ljudstva, ki so se zdaj borili zadnji dve leti za javno zdravstvo in so nekako uspešno prisilil vlado, da je sprejela precej dober zakon, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo, ne, in zato je bilo potrebno precej tako spletne kot tudi terenske aktivacije, se pravi protestov in spletnih pozivov, lobiranja pri poslancih, zagovorništva. Zdaj, če pa govorimo samo o obliki nekih spletnih protestov, mi pa pade na pamet recimo bojkot v Ameriki, mislim, da je bilo ene dve leti nazaj, ko so republikanci bili zgroženi, oziroma desničari bili zgroženi nad pivom Bud White, oziroma Bud Light, pardon, ki je uporabil nekega trans osebo v svojih promocijskih aktivnosti in je to potem povzročilo neko ogromno zgraženje v tej ciljni skupini, da, in, ki je rezultiralo tudi v bojkotu tega piva, kar se je na to poznalo na seveda na profitu te pivovarne in so potem nekako morali nazaj potegnuti te promocijske aktivnosti, se opravičiti in tako naprej. Se pravi, to zgraženje se je dogajalo predvsem na spletu, ampak pač ti ljudje očitno tudi tako rekoč v realnem življenju, ne, so delali bojkot in niso kupovali tega piva in je bilo to se skazati za precej učinkovito taktiko.
Najbolj personalizirane spletne platforme, ki imajo tudi največji doseg, so družbena omrežja. Ta predstavljajo digitalna okolja, v katerih lahko z izjemo namerno omejenih informacij najdemo katerokoli objavo v omrežju, ne glede na čas ali prostor, v katerem je bila ustvarjena. Prav tako tudi naše objave nimajo omejitve dosega, a algoritmi, ki uporabnikom priporočajo objave, prioritizirajo bolj priljubljene teme glede na splošno družbo in vsakega posameznika. Prav prikritost algoritmi v družbenih omrežij in njihovo favoriziranje odziva proti relevantnosti vsebine pa lahko za kvaliteten spletni aktivizem ustvarja težavno okolje. Pred letom 2010 so družbena omrežja temeljila na povezavi med računi uporabnikov in so omogočila bolj horizontalno razmerje vidnosti objav. Danes pa platforme igrajo vlogo avtomatiziranega vmesnika med uporabniki in s ponujanjem vsebin vplivajo na njihove tokove interesov in vrednot. Štrok kot najvplivnejše spletne platforme navede naslednje.
Ja, zagotovo se danes zdi, da sta TikTok in YouTube zelo, zelo vplivna. Ne? Danes več kot polovica najstnikov pač spremlja TikTok in tudi tam se nekako informira. Mislim, pa tudi niso več samo najstniki, ampak tudi več generacij. Ne? Recimo, jaz pogosto izpostavim mojo babico, ki je stara več kot 80 let in uporablja TikTok. Ne? Tako da ti mediji, ti novi video mediji nekako zamenjujejo ali pa zelo resno konkurirajo klasičnim, tradicionalnim mainstream medijem. In kot taki so pač zelo učinkovito orodje za bodi si propagando oziroma za neko družbeno agitacijo. Recimo videli smo primer v Romuniji pred lanskega leta, ko je v volitvah ko je slavil nek popolnoma neznan politik samo zaradi njegove zelo uspešne TikTok kampanje. Ne. Potem videli smo, da so analitiki upozarjali, recimo, da v Ameriki je Donald Trump, zmaga njegova botrovala predvsem tudi njegovemu obisku na množičnih raznih podcastih in streamerjih in tako naprej. Tako da te vsebine, te video vsebine so danes precej pomembne v tem političnem kontekstu, kar vidimo tudi, da naši politiki vedno bolj ugotavljajo in se vedno bolj izpostavljajo tudi na take načine. Ne.
Tako danes pridobivanje vpliva na družbenih omrežjih temelji predvsem na dopadljivosti objav algoritmu platforme. In ker je ta osnovan na odzivu namesto na vsebini, imajo največji doseg najbolj skrajna in sporna mnenja, ki jih je moč najti na teh spletnih straneh. Gonilna sila omrežij je dobiček tako za njihove lastnike, kot tudi za najpomembnejše osebnosti prisotne v tem okolju, zato se v poplavi novic, ustvarjenih z minimalno vloženim trudom in maksimalno udarnostjo, izgubljajo glasovi neodvisnih, ciljno usmerjenih aktivističnih organizacij in posameznikov. Težavo seveda predstavljata kakovost in verodostojnost informacij, ki sta pogosto obratno sorazmerni z odzivom na objave. Mediji imajo tako izbiro med bolj točnimi in celovitimi novicami ter obdelanimi, skrajšanimi ali kako drugače bolj privlačnimi objavami. Kje zarisati mejo med čim bolj informativnim poročanjem in čim večjim dosegom neke morebitne pomembne informacije? In kako sprejemljivo je z objavljanjem posredno podpirati zasebne lastnike velikih omrežij?
Ja, kar se tiče same etične oziroma neke moralne presoje, bi se tukaj zadržal. Ne. Kot sem omenil, pač zdi se mi korektno, da se poroča o resničnih dejstvih, da se pač govori resnico, sploh če, če ne veš, da to ni resnica, ampak kar se pa tiče zdaj, kaj je korektno, mislim, kaj je etično ali pa moralno sporno, pa je treba pač, mora vsak presoditi sam. Ne. Zdaj, če pa govorimo o tem, da z temi aktivnostmi podpiramo spletne gigante in te njihova omrežja, tukaj pa seveda je nekaj zadržkov, ne? Ker pač ja, vsaka aktivnost, ki jo počnemo in s tem, da nagovarjamo ljudi preko teh omrežij, to je voda na mlin tem gigantom in se pozna na njihovih profitih in tako naprej. Ampak se žal moramo vprašati tudi, kaj je alternativa, ker danes se zdi, da so pač socialna mreža pač nujno zlo, ki se mu ne moramo izogniti in je mogoče bolj problematično, da se ne vključujemo, kot pa, da polemiziramo okoli tega, koliko etično je, da je to mogoče omrežje Facebook ali pa od omrežje X, ne, bivši Twitter, da je lastnik Elon Musk. Ne. Seveda je to sporno, ampak morali bi se spraševati bolj o tem, kako omejiti njihovo moč, bodi si z nekimi regulacijami ali nacionalizacijami, ali pa pač kako zgraditi neko resno alternativo, ne, ki bi bila mogoče javna, in imela malo bolj odprte karte v smislu tega, kako sploh deluje ta mreža, ker pogosto ne vemo zares, kako so ti algoritmi naravnani.
Spletni aktivizem do neke mere odpira možnosti posameznikom in organizacijam, da javno izražajo svoje mnenje, dajajo pobude in prispevajo k družbenim spremembam. Dober in trenutno še aktualen primer je evropska civilna inicijativa My Voice, My Choice, ki se zauzema za dostopnejši, varen in brezplačen splav. Gibanje je podpisal v večji meri zbiralo preko spleta in jih do sedaj zbralo več kot 1,200,000. Ta primer naj služi kot pokazatelj, kako mogočen je razširjenje lahko spletni aktivizem, kar pa je lahko tudi slaba stvar. Na eni strani imamo dobre ideje in mobilizacijske potenciale, po drugi pa se rojevajo internetna politična in ideološka gibanja z negativnimi sporočili, ki so pogosto vodena strani dominantnih institucij in posameznikov. V zadnjem času je eden najodmevnejših tovrstnih posameznikov Andrew Tate, ki se je s svojimi seksističnimi, mizoginimi in nasploh konzervativnimi izjavami prislužil slavo in ugled strani svojih podpornikov. Andrewu Tateu je preko družbenih omrežij, zahvaljujoč algoritmom, uspelo doseči ciljno publiko, ki se strinja z njegovim mišljenjem in poleg skupnosti ustvariti tudi profit. Splet tako ob demokratičnih potencialih več kot očitno nudi prostor tudi raznim konzervativnim in za družbo škodljivim idejam, ki se lahko hitro razširijo in postanejo globalno odmevne. Ob tem lahko spletni aktivizem postane preveč površinski, zato uporabniki interneta nanj ne gledajo več kot na aktivizem, temveč kot objave na družbenih omrežjih, ki jim namenijo všeček in s tem opravijo svojo aktivistično dolžnost. Spletni aktivizem nam zato lahko pogosto daje napačno predstavo o številu in zauzetosti protestnikov ter postane le orodje za nabiranje všečkov in delitev. Štrok pojasni, kako se pri participaciji izognemo pasivnosti uporabnikov spletnih omrežij in tudi kakšna sploh je stopnja politične ozaveščenosti med mladimi.
Mislim, da je bila zdaj pred kratkim, lansko leto ali predlani, raziskava mladi, ta slovenska raziskava o mladih, ki je pokazala, da pač je nekaj več politične participacije oziroma ozaveščenosti, ampak še vsem ni nekih večjih sprememb, večja je recimo predvsem polarizacija, ne, med, tudi med mladimi, ne, recimo predvsem na ravni spola. Se dogaja, da potem politična prepričanja so povezana tudi z spolom pri mladih. Ja, glede same pasivnosti uporabnikov in uporabnic pa se mi zdi, da eno je, da rabimo bolj aktivno držo pri samem izobraževanju. Ne. Veliko zgoja se dogaja v šoli, ne, tako da tukaj ta element tega more biti močnejši. Ne. Drugo so potem vloga mainstream medijev tudi pri tem, da v bistvu uporabnike informirajo na neke načine, ki so dejansko zanimivi tudi za neke te novejše oziroma mlajše ciljne skupine. Se mi zdi, da tukaj so pač mainstream mediji nekako niso dovolj inovirali in zaradi tega tudi nekako zgubljajo ta svoj primat. In pa pač nasplošno naša vloga v družbi bi morala biti, da pač smo ozaveščeni in da poskušamo druge informirati, poskušati izboljšati njihovo digitalno medijsko pismenost in narediti vse, kar je v naši moči, da ta ne zdrsnemo v nek totalen kaos.
Iskati je torej treba ravnotežje med spletnim in nespletnim aktivizmom ter prepoznati pomembne prednosti in omejitve vsake od oblik.
Se pravi, zavedati se moramo aktivnosti, ki se dogajajo samo na spletu, pogosto mogoče niso dovolj. Ne? Zagotovo je pomembna tudi ta terenska oziroma fizična prisotnost, medosebni stik z ljudmi, ne, ki se pogosto izgublja v spletnih okoljih. Ne? Pogosto pozabljamo sploh za to masko anonimnosti, da so na drugi strani drugi ljudje. Ne? In v resničnem življenju živeti resnično življenje z drugimi ljudmi v fizični bližini je popolnoma drugače kot to, kar se dogaja na spletu. Ne? In zato je vsekakor dobro pač se povezovati tudi v offline okoljih oziroma nujno, ne? In se zavedati, da pač samo splet ne more nadomestiti tega, kar se potem zgodi tudi druge. In ne, pa včasih je bil ta izraz kliktivizem precej priljubljen, ne? Češ, da kliktivizem ne bo nič spremenil, da pač ti lajki in to in dviganje zavesti o določenih temah na koncu ne prevagajo. Ampak jaz osebno sem mnenja, da tudi kliktivizem lahko mogoče sproži potem nek globlji razmislek pri človeku, da mogoče se pomakne niže v tej, tako bi rekel, tem lijaku aktivacijskem, da mogoče postane bolj aktiven v neki organizaciji ali pa se bolj aktivno deležuje nekih aktivnosti tudi v offline življenju, ki so pač povezane s to temo, ki jo zagovarja na spletu.
Štrok ob tem dodaja, da se bodo v prihodnosti nekateri elementi naših vsakdanjih življenj, kot so na primer sestanki, najverjetneje še v večji meri preselili v spletno okolje, a da nekaterih dejanj na spletu preprosto ni možno replicirati. Tako zaključi z omembo filozofije biopolitike, ki poudarja vpliv fizičnih masovnih zborov ali shodov na dogajanje v družbi. V kontekstu digitalizacije socialnega okolja je postala pomembna veščina medijska pismenost. Po podatkih Eurostata je leta 2022 kar 95% Evropejcev starih od 16 do 29 let poročalo o vsakodnevni uporabi interneta, iz česar bi lahko sklepali, da smo mladi višči digitalnih tehnologij in digitalno ter medijsko pismeni. A to ne drži. Raziskava Evropske komisije iz leta 2020 je namreč pokazala, da ima le 71% mladih, ki dnevno dostopajo do interneta, dovolj znanja, da bi jih lahko označili kot medijsko pismene, saj je internetna uporaba za večino mladih omejena na zabavo in komunikacijo na družbenih omrežjih. O pomenu različnih oblik pismenosti pri participaciji v spletnem okolju pove Štrok.
Ogromen se mi zdi in še vedno bolj bo potrebna pač medijska oziroma digitalna pismenost. Sploh zato, ker splet postaja tudi na račun teh spletnih socialnih omrežij, ki dopuščajo v bistvu vedno več manipulacij in teh tudi vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco, bo toliko bolj pomembno, da smo pač digitalno pismeni, da se zavedamo, kaj je mogoče neka sporna sebina ali pa manipulativna sebina, kaj so neke retorične ali pa te clickbaiti elementi, ne, naslovi ali bodi si slika in kaj so mogoče neki motivi, ki se skrivajo za določenimi objavami, ne. Predvsem to je zelo pomembno, ne, s kakšnim, da razumemo, zakaj je neka vsebina bila ustvarjena, ali to zdaj zabava, ali to mogoče neka dezinformacija, kakšni so nameni tega, ki nam to, oziroma kakšna je tudi kredibilnost tega nosilca, te informacije, ne. To je predvsej pomembno in tu se bojim, da je vedno manj neke kritične drže, ne? In to je lahko velik problem v prihodnosti.
Obstaja več definicij medijske pismenosti. Biti medijsko pismen pomeni kritično razumevanje, preizpraševanje in ocenjevanje delovanja medijev. Omogoča nam razumeti, kako mediji proizvajajo pomene, oblikujejo in posredujejo realnost ter na kakšen način s tem vplivajo na naša življenja. Pri medijski pismenosti je temeljno tako računalniško znanje kot tudi uporaba računalnika za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih. Največji razlog za nizko stopnjo medijske pismenosti je pomankanje ustreznih usposabljanj. Štrok izpostavi vlogo šole.
Ja, šole vsekakor se mi zdi, da morajo zavzeti bolj aktivno držo pri izobraževanju mladih na področju medijske oziroma digitalne pismenosti. Se mi zdi, da tukaj je veliko prostora še, kaj se lahko naredi tako v, ne vem, osnovnih ali pa predvsem tudi srednjih šolah. Treba je ljudi bolj opolnomočiti z tem, kako se soočati za informacijami na spletnem okolju, kako jih presojati, kako ugotavljati, kako iskati vire, kako biti pozoren na mene, tistih, ki podajo informacije, kako konec koncev prepoznati tudi sebine z umetno inteligenco, ustvarjene z umetno inteligenco. To se mi zdi en ključnih izzivov za prihodnost in upam, da pač se naši odločevalci tega zavedajo in da pač bodo kaj naredili na tem področju.
Digitalno okolje torej omogoča drugačno obliko politične participacije, kot so jo bile vajene starejše generacije. To vrstno politično udejstvovanje ima svoje slabosti in prednosti, pri čemer je ključnega pomena sistemska skrb za razvijanje različnih oblik pismenosti, ki so predpogoj za vstop in sodelovanje v digitalnem okolju. Med 6-sekundnimi videi sta se pomikala Bor in Jaša. Glasbeni žmoht.
Spoštovane poslušalke, ceni poslušalci Radija Študent. Dobrodošli v majski ediciji rubrike Glasbeni žmoht. Današnja gostja je Sofi. Živjo.
Živjo.
Pa za začetek povej, kdaj si se v bistvu začela ukvarjati z glasbo?
Ja, tako je. Nekako je glasba bila že celo moje življenje prisotna. Moji starši so se celo življenje ukvarjali z glasbo. Tako da v bistvu že od malih nog sem bila nekako obkrožena z glasbo, z koncerti na ta način. No.
Kako pa so se tvoji starši ukvarjali z glasbo?
Moj oče je drugač kitarist v skupini Rock and Band.
Okay.
Tako da v bistvu sem že od malega poslušala to glasbo, hodila na koncerte. In v bistvu je pa tudi mene začela zanimati in sem se upisala na, v glasbeno šolo, na klavir. Tako da tako se je začela ta glasbena pot, če za tako izrazom.
Pa se ti zdi, da če ne bi tvoji starši bili nekako v tej glasbenem življenju že sami, da se ti ne bi podala v to glasbeno pot?
Jaz mislim, da tudi če ne bi se, zaradi tega, ker nekako se tukaj najdem v glasbi in v umetnosti nasploh, da mislim, da bi me slejko prej potegnalo glasbo.
Kako pa je izgledala tvoja prva pesem, če ne, mogoče opišeš ta proces?
Moja prva pesem smo v bistvu napisali, mislim, da v petem razredu z sošolkami.
Okay.
Sošolkami smo glih, malo sem začela raziskovati to glasbo, malo sem se učila sama kitaro tisti čas. In smo rekli, dajmo napisati svoj prvi komad, zaradi tega, ker je bo to takrat ful cool. In smo ga napisali.
In kako je izgledal? Zdaj, ko nazaj gledaš.
Zdaj, ko nazaj gledam, pač so boljši komadi, ne? Ampak je bil pa se mi zdi, da za tisto našo starost, dosto odraso, ker je govoril v bistvu o teh problemih sveta, pisali smo v bistvu Prazne ulice je bil naslov komada, Ceni v zuni, ampak je razlagal o tem, kako smo vsi nekako malo oddaljeni, da nismo v stiku sami sabo. Tako da to je bil v bistvu prvi komad, ki smo ga napisali takrat.
Spravi, kar intelektualno za petje šolko.
Recimo.
Pa se tvoji zdajšnji komadi še vedno dotikajo takih tematik, ali kakšna bi rekla, da je tvoja tista glavna tema?
Jaz mislim, da je vsak komad tok različen, da niti ne moram reči, da to je pa zdaj moja tema, kolikor nekako nisem žanarsko opredeljena.
Okay.
Jaz imam 10 komadov in mislim, da imaš res vsak komad je nekako svoj žanr. Imaš mal regi, mal je jazz, nekaj je tudi pop komadov. Tako da se mi zdi, da je teme so zelo različne. Sem pa jaz nekako vedno pisala o tem, kar se mi je dogajalo, kar sem čutila, tako da
črpaš iz sebe, ne?
Črpam iz sebe, tako.
Kaj pa, kakšno glasbo si recimo poslušala v otroštvu?
Jaz sem kot majhna poslušala tudi rock'n'roll glasbo, zaradi tega, ker pač so to tudi starši poslušali. Pa se mi zdi, da te nekako pele. Tisto, kar poslušajo tvoji prijatelji, tvoji sošolci. Tako da nekako se mi zdi, da lahko tudi svoje komade časovno opredelim po tem, kar sem poslušala. Ne? Se pravi, tam, ko smo bili ene 12, smo bili napolno vsi obsedeni z One Directionom in smo pač poslušali One Direction. Ne? Tako da se mi zdi, da je nekako vsak komad, ki je noter, od vse od tega, kar sem takrat poslušala. Ne?
Kaj pa, mogoče si skozi svoje življenje dobila kakšne vzornike, po katerih se zdaj zgleduješ?
Zdaj, da se zgledujem prav direktno, ne bi rekla, da imam prav tako enega vzornika, ker sem tako zdaj pa res hočem biti tako kot on ali pa ona. Se mi pa zdi, da, ne vem, v obdobju, ko sem zelo intenzivno igrala klavir, takrat sem zelo poslušala nekaj časa tudi zelo jazz. Nora Jones mi je bila ful všeč, njo sem res ful poslušala, to mislim, da se kar malo slišče, poslušaš komade. Tako da ja, definitivno so kakšni vzorci, ne bi pa rekla, da se prav tako hočem biti nekdo, ne.
Kaj pa mogoče na slovenski sceni, če malo to omejiva zdaj te, kaj si poslušala oziroma vzornike, mogoče tudi kakšne mlajše izvajalce?
Meni se je slovenska glasbena scena odprla takrat, ko sem jaz prišla v prvi band. Predtem sem imela pa v bistvu še celo malo tak odnos sem imela, sej slovenska glasba itak ni dobra. Pa tako misliš, da to je itak brez veze, pa posluša se samo ameriško glasbo. Pa sem prišla v band in smo začeli, malo hodiš po koncerti, gledaš ljudi na odru in takrat sem šele spoznala to slovensko sceno. V bistvu na začetku sem zelo poslušala Vata, Murphy so mi zelo všeč, Jet Black Diamond, tako da v bistvu ta scena mi je ful cool.
No in v bistvu si nekako odkrila, da se glasba na slovenskem še ustvarja, ne?
Definitivno.
In ti kot dijakinja oziroma neka mlada glasbenica tudi spadaš v ta svet slovenske dijaške glasbe. Kako bi ti rekla, da deluje ta današnji svet, oziroma kako ga dojemajo drugi? Kako Slovenci in ostali gledajo na mlade slovenske glasbenike?
Se mi zdi, da na splošno Slovenci premalo cenimo to, kar imamo. Ker tako, kot sem prej rekla, meni se je šele z bendom, šele takrat, ko smo začeli hoditi po koncertih, sem videla, da v bistvu imaš ful enih dobrih izvajalcev na glasbeni sceni, mladih sploh. Ker se mi zdi, da velikrat slišim, ja, se je slovenska glasbena scena itak zamrla, tako, ne pa ni. Res imaš ogromen mladih, ki hočejo delati in se mi zdi, da imamo nekak mal mentaliteto tega, da nam se itak ne da, da mladi itak nimamo nobene perspektive, da smo leni, da nočemo nič delati, s čimer se pa res ne strinjam, ker poznam ogromen ljudi, ki delajo in ki delajo dober in se mi zdi, da imamo ful željo in ful potencijala, tako da mal je nevideno včasih, no?
In tudi v bistvu sama si dokaz tega, da mladi v Sloveniji ne lenarijo in da delajo. In to si v bistvu pokazala tudi s tem, da si izdala že svoj prvi album, ne, ki se imenuje, če se ne motim, Čerata.
Tako je.
Mogoče kakšna prigoda s tem naslovom?
Ja, nekak album sem poimenovala Čerata čist po nekem svojem življenjskem motu. Se pravi, Čerata, rata, če ne pa pač ne. Sicer smo si tako cel projekt na začetku zastavili in pol, ko sem ga začela delati, sem videla, da mogoče mi ni toliko vse en, če rata ali pa če ne rata. Tako da ja, v bistvu je to zgodba za tem naslovom.
Zdaj, skladbe so posnete, povedala pa si mi tudi, da se zdaj odvija nek proces snemanja videospotov.
Res je. Mi smo v bistvu mal po tistem, ko je album prišel ven, se pravi, to je bilo novembra, smo se s sošolci odločili, da bomo posneli spot in smo ga. Jaz hodim na umetniško gimnazijo Ljubljana in obiskujem filmsko smer. In tam nam v bistvu dajo možnost, da si sposodimo opremo, tudi učimo se snemanja videov. V bistvu smo si sposodili opremo za počitnice in smo si vzeli 3 dni in posneli spot, skupaj sami napisali scenarij, posneli, tako da zelo low budget, ampak se mi zdi, da je ful lepo rato in je v bistvu nekak odraz te skupinske želje po temu, da je nekaj dober, kar je bilo meni ful všeč, ker se mi zdi, da je cel ta projekt nekak zasnovan na temu, da pač se je ogromen ljudi zbral skupaj in nekaj naredil in tudi ta spot je produkt tega.
No in če tudi je bila to cela skupina, ki ustvarjali ta spot, se skladba imenuje Ego, torej jaz. Pa prisluhnimo zdaj skladbi Ego.
Podi če svoj ego, lažje ti bo.
Si imela to vrgla si v koš, jaz preveč sem skrbela, tep je šlo za ponos, da obžaluješ mi, praviš, daj pridi nazaj, a čas je potekel, zdaj jaz sem tvoj raj, ma želiš si me, vem to, a jaz grem naprej, nisi videla mene, naslednič pač glej, si mislila, da dobiš me lahko in si upala, ja, da mogoče bo šlo. In v upanju čakaš, da z mano lahko spet zaspiš. Pa pojdi če svoj ego, lažje ti bo. Ker vem, da me sanjaš in v upanju čakaš, da z mano lahko spet zaspiš. Mi spet trkaš na vrata, ubijaš srce, ja ti upaš, da rata, pa veš, da ne gre. V zase mi pišeš, jaz ljubim te še, si solze narišeš in prosiš za ne. A vedno, ko znova spustim te naprej, sem le del tega lova, slišim samo mi dej. Ako greš mimo mene in jaz vidim te, a ni zanimivo mimo mene se gre. Ego, lažje ti bo, ker vem, da me sanjaš in v upanju čakaš, da z mano lahko spet zaspiš. Pa pojdi če svoj ego, lažje ti bo, ker vem, da me sanjaš in v upanju čakaš, da z mano lahko spet zaspiš.
vem, da vse je to fake. Jaz bi dala ti vse samo za še en tek. Tudi barva akrila se spere, kdaj stran ma senca tvojega obraza. Prišla je na dan, da ta čustva so prava, je največja laž. To si soba pobrala, ker samo to znaš. Da jaz grem lahko na eni panike pet in dejansko relatam do vsak te besed. Eko, laže ti bo, ker vem, da me sanjaš in v upanju čakaš, da z mano lahko spet zaspiš. No pojdi čez svoj eko, laže ti bo, ker vem, da me sanjaš in v upanju čakaš, da z mano.
Kakšno podporo pa dobivaš strani svojih sošolcev? Te pri tvojem ustvarjanju spodbujajo, so preveč kritični in dajo sploh kakšne kritike, jim sploh ni mar?
Jaz sem bila zelo, zelo, zelo navdušena in sem zelo, zelo hvaležna za to, koliko me v bistvu vsi okoli mene, tudi družina me zelo podpira pri vsem tem, kar delam. In se mi zdi, da ti to da nek dodaten zagon. Ogromen mojih prijateljev vedno pridejo na koncerte. Prvi koncert smo imeli v Orto baru, mislim, da 9. januarja in so prišli in so znali tekste in so peli z mano vse refrene, vse kitice. Mi je tako lepo videti, da v bistvu nekdo uživa v nečem, kar je tebi tudi tako dober, pa kar tokrat delaš in ti res da nek zagon in sem najbolj hvaležna na svetu, da imam v bistvu ljudi okoli sebe, ki me podpirajo in mi hkrati tudi pomagajo, pač na šoli vse nas približen isto zanima in tudi tako, kako smo naredili spot in zdaj nekako malo planiramo tudi drugega, nekako se vsi zberemo skupaj in je to nek skupen projekt, tako da res, res toliko cenam to.
Zdaj, povedala si, da si, ko so prišli tvoji sošolci poslušati te na koncert in znali besedila, bila neizmerno srečna. Pa se ti zdi, da je prav to tisto bistvo glasbe? Oziroma, če te drugače vprašam, kaj zate pomeni glasba?
V prvi vrsti je meni glasba v tistem procesu, kjer sem še pisala, definitivno najprej pomenila nek ventil. Se pravi, ali sem bila jezna, ali sem bila žalostna, razočarana, po drugi strani tudi vesela, ali pa kaj si zaljubljen. Nekak ventil mi je bil za vsa čustva, se pravi, vse sem dala na papir in to mi je, v prvi vrsti mi to pomeni glasba. Potem, ker smo pa v bistvu izdali album in pač delali koncerte, mi pa glasba tudi pomeni neko združevanje ljudi. Se mi zdi, da nas toliko nas poveže nas in povezujemo se z glasbo, pa ne samo z mojo glasbo, s katerokoli, koliko ljudi smo spoznali na koncertu ali pa rečeš, o moj bog, jaz to poslušam, kaj jaz tudi, pa se pa ful pokontaš. Tako da mi glasba pomeni tudi nek, kako se temu reče, vse ne vem.
Nek združevalni element.
Združevalni element, tako.
Kakšne cilje pa si postavljaš za svojo glasbeno prihodnost?
Uf.
Oziroma, če eno predvprašanje, kakšen je tvoj odnos do glasbe? Se boš ti z glasbo ukvarjala profesionalno ali to zgolj nek hobi?
Za enkrat mi glasba predvsem pomeni nekaj za dušo. Se pravi, pač jaz ne glede na to, koliko sem utrujena po šoli ali pa po biločem, kadar sem utrujena, zmatrana, za glasbo se vedno najde neka energija, vedno dobiš nek hype. Tako da za enkrat se usmerjam samo v to, da delam tisto, kar mi je fajn in v tistem, kjer se dobro počutam. Če pa to zdaj rata nekaj več, bom pa seveda najbolj srečna oseba na svetu.
da bodo srečni še ostali, pa nam mogoče povej, ki te lahko kdaj poslušamo, vidimo oziroma te slišimo na internetu.
Zdaj nobenega koncerta trenutno imamo v prihodnosti planiranega, vedno je pa vse nekako objavljeno ali na Facebooku ali na Instagramu, pač takrat se naredijo story ali pa pač kakšen post, tako da...
Mogoče samo deliš svoj Instagram z nami.
Je Sophie Official. Ja, tam no. Koncerti pridejo res čisto spontano. Če kdo hoče prideti, dobrodošel.
Mogoče samo še za zaključek. Če imaš kakšen nasvet ali pa kakšno sporočilo za vse tiste mlade, nadobudne glasbenike, ki se še ne upajo nekako stopiti iz te svoje cone udobja, oziroma jih je preveč strah, da bi začeli ustvarjati svojo glasbo. Imaš kakšen nasvet, sporočilo za take ljudi, za mlade?
Ja, jaz sem, preden je v bistvu prišla ta ideja, da zdaj pa bomo album dejansko posneli in ga dal ven, sem imela ogromen nekih strahov, pa nekih dvomov, kaj bojo ljudje rekli, kaj če bom obžalovala karkoli dam ven, ker še vsem se mi zdi, da vsaka pesem, ki je na albumu in v bistvu celoten album, to je zelo osebno. Nekak v bistvu deliš svoja čustva, svoje izkušnje s svetom in me je bilo v bistvu še so malo strah na začetku. Pol, ko smo enkrat dejansko začeli s procesom in vidiš, koliko ti to pomeni, nekako se sprijaznaš s tem, da kar si napisal, si napisal. To si bil ti takrat. Če sem jaz neko pesem napisala 5 let nazaj in sem se takrat pač tako počutila, sem se. Je pa dejstvo, da, oziroma vsaj jaz sem prepričana v to, da če v neki daš 100% in greš v neki 100%, ni možnosti, da boš to obžalval za nazaj. Jaz vem, da če bi šla zdaj še enkrat snemati album, verjetno bi bil drugačen, ampak imam pa 100% zavedanje, da to je maksimum, kar sem lahko dala od sebe ta en let nazaj in nimam nobenih obžalovanj. Sem srečna in po drugi strani je, je bila misel, ki me je spremljala čez v bistvu celoten proces to. Prav rekla sem si, da nočem se čez 50 let vprašati, ko bom stara, kaj pa bi bilo, če bi jaz dala teh 10 komadov ven. Tako da, če ne drugega, me je ta misel malo skozi pušala, da pač sem naredila to, kar sem naredila. Ne?
Tako. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Študent. Poslušali ste majsko edicijo rubrike Glasbeni žmoht. Današnja gostja je bila Sophie. Pogovor pa sem vodil diakobinec Luka.
Dijaki, se bližamo koncu šolskega leta. Dnevi so vse daljši in polni dela za šolo. Noči krajše. Da četvorka ne bi bila vrhunec vašega poletja, pa vam diakobinci v majski oddaji predstavljamo nov dijaški napovednik dogodkov. Seveda ne moramo začeti napovednika, ne da bi spregovorili o slonu v sobi, špil ligi. Finale bo potekal 13. junija, tokrat pa se bo iz kultnega kina Šiška preselil na Kongresni trg. V finalu bodo nastopili blues rock zasedba Stonehead, metalci Kresnik, grindcore duo Kultivator ter pevka in avtorica Iza Napotnik. Eno izmed pionirk glasbenega žmohta lahko slišite tudi 26. v Gromki. Špeliga sicer ni edina liga, kjer se bodo dijaki v bližnji prihodnosti spopadali za prvo mesto. Isti dan, ob 7. uri, bo odr Štihove dvorane v Cankarjevem domu zavzela dijaška improvizacija. Potekal bo namreč finale šolske improlige. Če vam gledališče sedi bolj kot glasba, veste, kam morate zaviti 13. junija. Če pa se kot dijaški bend ali glasbenik še uveljavljate, vam Lokal Patriot v Novem mestu v novi koncertni sezoni ponuja 2 razborljivi priložnosti oziroma natečaja. Prvi je orientiran okoli prihajajočega septembra akustike 2025. Gre za enomesečni niz akustičnih dogodkov, na katerih se predstavijo manj znani umetniki. Če vaša glasba mirnejše, kitarske sorte, je koncert natopel septembrski večer v lokalu Patriot popolno slovo poletju. Poleg akustičnih glasbenikov iščejo tudi dijaške glasbenike, ki bi nastopili kot predskupine. V sklopu obeh projektov je poleg prostorov poskrbljeno za promocijo in dodatne reference. Prijave za oba natečaja sprejemajo do 30. junija, potrebni pa so vsaj trije audioposnetki komadov. Za več informacij obiščite spletno stran lokalpatriot.si ali njihov Instagram profil lokalpatriot.nm. Tudi če ste kljub vsemu odgovoren dijak četrtega letnika in upoštevate, da se v tem delu leta druženja in obiskovanja dogodkov na stranskem tiru, lahko tokrat v druženju uživate brez slabe vesti. Center mladih Koper 26. maja ob 7. organizira maturitetni pub kviz s poudarkom na treh obveznih predmetih. Vprašanja bodo temeljila na starih maturitetnih polah, rešitvam pa bodo priložena pojasnila iz snovi. Več informacij najdete na cmk.si. Dogajalo se bo tudi v placu. Za več informacij spremljajte Instagram profil dss-strehca. Prisluhnili ste 11. ediciji naše oddaje. Jakobinci se približujemo že enoletni obletnici in zato mislimo, da je skrajni čas, da razširimo našo ekipo. Si dijak, ki imaš smisel za pisanje in imaš občutek, da te kdaj kakšna stvar v šolskem sistemu preveč zmoti? Jakobinci do 15. septembra zbiramo prijave za audicije. Več informacij pa lahko najdete na našem Instagram profilu jakobinci_. Z vami smo bili diakobinci Luka, Jaša, Bor in Andraž.
Poslušali ste diakobince.
Daj, gremo zdaj na eno kavo.